Tak fordi jeg igen får lov til at være sammen med jer her i Nordvestkirken. Det har jeg glædet mig til. Der er nok ikke så mange af jer, der allerede har været til en gudstjeneste. Det har jeg. Men det var klokken 9, og det er fordi jeg er sådan til barnedåb i Hillerød, og det skal jeg også bagefter. Men nu havde jeg sagt ja til det her, og det har jeg glædet mig til at være sammen med jer og sige både noget om den tekst, som vi skal være sammen om, og så samtidig også få lov til at sige lidt om international mission. Det er heller ikke helt ringe. Men lad os nu bede sammen, inden vi læser teksten. Kære himmelske far, vi siger dig tak for, at du har en mål og en mening med, at vi er samlet denne formiddag. Du har noget, som du vil sige til os. Og her jeg beder dig om, at du ved din hellige ånd vil fortolke ordet sådan for den enkelte af os, at vi netop får det med hjem, som vi har behov for i vort liv, sammen med dig og sammen med hinanden. Her du ved, at ligesom de mennesker, vi skal møde i teksten i dag, kunne være tvivlende og sårbare, ja, sådan kan vi have det indimellem. Vi beder om, at det, vi skal møde, må være med til at hjælpe os i vores dagligdag. Det beder vi om for Jesus skyld. Amen. Den tekst, vi skal læse, det er fra Matteus evangelie kapitel 9. Og så er det fra vers 18 til 26, og vi læser i Jesu navn. Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde, min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om og så på hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lo ad ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og rygtet derom kom ud over hele den del af landet. Amen. Når vi ser den verden, som vi lever i, så kan vi næsten helt miste pusten. Der er så mange udfordringer, at vi på mange måder ganske enkelt ikke rigtig ved, hvordan vi skal håndtere det. Og så det, som vi lige er i nu med covid-19, hvor vi troede, at nu var vi ved at være over det, og så kommer det bare tilbage igen. Det er ganske udfordrende for os. Og det er jo ikke sådan, at det bare er ude i verden, det sker hos alle de andre. For det rammer jo også os. Den enkelte er os, hvor vi kan opleve udfordringer på den ene eller anden måde. Og jeg vil gerne have, at det kan være bagtæppe for noget af det, som jeg skal sige i dag. Persongalleriet, det er sådan overkommeligt. Vi har en 12-årig pige, der er døende eller død, og så har vi en kvinde med konstante menstruationssmerter. Så møder vi faren Jairus til den dødelige pige, og derefter kvinden med blødningerne, og så slutter vi i Jairus' hus. Og vi vil følge denne tidslinje, fordi jeg tror, der er en indbygget pointe i det, dog med fokus på denne kvinde, som vi møder i teksten. Fordi vi står faktisk over for to ødelagte liv, en fars hjerte, som er knust, fordi hans datter er død og en kvindes krop. Synagogeforstanderen Jairus, han var en meget betydningsfuld mand i samfundet. Han havde ansvar i nogen udstrækning for det åndelige liv i synagogen. Han skulle holde orden og ro i gudstjenesten. Så det var en af de der meget fremtrædende personer i samtiden. Men selv han kommer til at stå over for denne ultimative udfordring. Hans datter lå for døden. Og han havde ikke noget, som han kunne stille op. Men han havde hørt om Jesus. Og så opsøgte han Jesus. Han havde hørt, at Jesus kan gøre forskellen. Han havde travlt. Og det er Markus og Lukas, der siger det i deres evangelier, at hun var døende. Det er sådan, at minutter kan være afgørende i den situation. Og vi ved, at det er vigtigt, at vi har hjerteløbere, at vi ved, hvordan. Undskyld. Hvordan vi har hvordan vi har hjerteløbere. Det ved jeg ikke, hvad det lige der går galt her. Nå, vi har stadigvæk hjerteløbere. Og hjertestartere. Og alt andet godt, som er vigtigt i den der situation, hvor vi er i. Og Jesus, han var faktisk indstillet på at hjælpe denne mand. Og så sker det, der ikke må ske, når man er i den situation, at Jesus, han går hen og bliver optaget af en anden. Nu havde Jairus lige fået ham til at have fokus på hans datter, og så kommer der en anden en i vejen. Han havde jo kun fokus på denne døende datter. Og så stopper Jesus op, og så var det faktisk bare en kvinde, der skulle have hjælp. Der var mange mennesker, der fulgtes med Jesus den dag. Kvinden, hun var syg. Tak for det. Kvinden var syg, og hun så Jesus og disciplene. Men hun vidste jo godt, at som kvinde og med den position, som hun havde, der havde hun slet ikke mulighed for at komme i kontakt med Jesus. Og så gør hun det, som hun tænkte, der er mulighed for. Jeg lister mig ind bagfra på ham. Fordi hun havde fået den tanke, at hvis jeg bare får rørt ved flien af hans kappe, så kan jeg blive frelst. Jesus var hendes sidste chance. Der står, at hun havde brugt alt, hvad hun ejede på læger. Og det skal man altså passe på med, både det med at bruge alt, hvad man har, men også så gøre det på læger. For der står, hun havde tværtimod fået det værre. Det skriver Markus i sit evangelium. Og det er faktisk en ret forfærdelig situation, den her kvinde, hun er i. De her blødninger, de er stærkt udfordrende for hende. Tænk bare på den træthed, man kan opleve, når det ikke er i orden med blodet i ens krop, når blodprocenten er for lav. Og så havde man alle de der implikationer, der fulgte med sammen med den her sygdom. Seksuelt, så kunne hun ikke røre sin mand, når hun havde det sådan. Som mor kunne hun ikke føde børn. Som husmor, så var det sådan, at alt, hvad hun rørte ved, blev regnet for urent, åndeligt. Ja, så havde hun ikke lov til at gå ind i templet. Og så var det faktisk også sådan, at Gamle Testamentet siger, at det, som hun led af, det er skilsmissegrund. Og så kommer hun til Jesus. Og jeg kunne godt tænke mig at stille det her spørgsmål, hvad er tro? Hvad er tro? Og den her kvinde hjælper os til svaret. At røre ved flien af Jesu kappe. Hendes definition af tro er en overbevisning om, at han kan, og en tro og et håb om, at han vil. Det er ikke særlig indviklet. Hun håbede, at hun kunne få hjælp. Hun længtes efter helbredelse i sit liv. Men hun vidste faktisk ikke, om Jesus ville hjælpe hende. Og sådan kan du sidde her i dag, måske med tvivl og med sårbarhed og med ting, som nærer dig, med det samme spørgsmål, som kvinden havde. Der skal du gøre det samme som kvinden. Du skal komme til Jesus. Det er tro, det er at komme til Jesus. Hebræerbrevets forfatter, han siger det sådan meget kort. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om ting, der ikke ses. Så enkelt er det. Hvis du ønsker at tro, så kom til Jesus. Så ejer du det hele. Og så sker underet faktisk hos hende. Hun bliver helbredt, og hun bliver frelst. Fordi den fysiske helbredelse i hendes liv gik sammen med sjælens frelse. Det gik hånd i hånd, for Jesus ville gerne hjælpe hende med hendes sygdom, men han ville også gerne frelse hende. Og ifølge evangeliet, som vi læser hos Lukas, så siger Jesus der, gå bort med fred. Hun havde fået fred i sit hjerte. Men Jesus, han bruger samtidig et udtryk, som han ellers aldrig bruger. Det her sted i Nye Testamente, det er det eneste sted, hvor Jesus kalder nogle en datter. En datter. Prøv at forestille dig, hvilke følelser det havde fremkaldt hos hende. Hvornår havde hun sidst mødt et venligt ord eller et venligt smil? Og nu kalder Jesus hende for datter. Fantastisk. Ligesom Jairus elskede sin datter, elskede Jesus hende. Der er en russisk forfatter, der hedder Leo Tolstoj. Han fortæller om, hvordan han engang vandrede hen af gaden og passerede en tigger. Og så stikker Tolstoj hånden i lommen for at finde en skilling, som han kunne give denne tigger. Men lommen, den var tom. Og så vendte han sig mod manden og sagde, det gør mig ondt, bror, at jeg ikke har noget at give dig. Og så var det, at tiggerens ansigt lyste op og sagde, du har givet mig mere, end jeg bad om. Du har kaldt mig bror. Det var det, som han for alvor havde brug for. En relation, noget menneskelighed. Han fik ikke nogen penge, men han fik det, der var mere værd end penge. Der er en, der har udtrykt det sådan. For den, der elskes, er et kærligt ord kun en lækkerbisken. Men for den kærlighedshungrende kan et kærligt ord være et festmåltid. Og jeg tror, det er rigtigt. Denne dag fik denne kvinde serveret et festmåltid. Både det, at hun blev helbredt for sin sygdom, hun blev frelst, og så kaldte Jesus hende datter. Jesus havde det ikke særlig godt, for det her, det tager jo tid. Alt for meget tid. Denne kvinde kommer og ødelægger det. Og så alligevel, så kan det være, at Jairus også gennem det, han mødte her, kom til at se en virkelighed, som han kunne have glæde af, og som han kunne hive fat i. Denne kvinde har haft blødninger i 12 år. Lige så mange år, som han havde haft sin datter. Hun havde gjort alt, hvad der var muligt for at blive helbredt. Og hvad sker der nu? Hun rører ved hans kappe, og så bliver hun helbredt efter 12 års uafbrudt lidelse. Og så kan I jo stå der og tænke 12 år tilbage. De 12 år, som han har haft sammen med sin datter. Så længe havde denne kvinde lidt, inden hun blev helbredt. Og mon ikke, at det var noget, som var trostyrkende for Jairus, også når han tænkte på sin datter. Når Jesus han kunne gøre det her over for denne kvinde, så kunne han også gøre det over for hans datter. Hvis du bare kommer og vil lægge hånden på hende, så er han overbevist om, at hun vil blive rask. Og jeg tænker på, at det ikke lidt det samme, der sker, når vi hører, hvad Gud gør i andre menneskers liv. Når vi læser en beretning om, hvordan andre er kommet til tro, eller hvordan de har oplevet Guds indgreb i deres liv, eller når vi er i menigheden oplever indimellem, at der er fri vidnesbyrd, og så kan man komme op, og så kan man fortælle, hvad jeg har oplevet i forhold til den Gud, jeg tror på. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi har de muligheder for at dele liv og så tro med hinanden. For det betyder noget for os hver især. Vi får noget at leve af. Og sagen er jo den, at jorden har ingen sorg, som ikke himlen kan hele. Det er den samme Gud, vi har med at gøre, som der var i aktion denne dag gennem Jesus. Han er den samme. Vi skal følges sammen med Jairus på vej hjem hen mod hans hus og med mange andre. Og da de kommer til huset, så finder de ud af, at hans datter allerede er død. De var i gang med at vise sorg. Selv de fattigste i samfundet, de skulle leje mindst 2 fløjtespillere og 1 grædekone. Det hørte med, når der var en, der var død. De var allerede godt i gang. For pigen var jo død. Det vidste de godt. Og nu er de ved at forberede den begravelse, som skulle ske senere den samme dag. Men der kommer Jesus og fortæller dem, hun er ikke død, hun sover. Hvad var mængdens respons? Lige før, så var de grædefærdige. Ja, de græd. De sørgede. Hvad gør de nu? Nu ler de. De ler. For jo, hun var jo død. Var det en vittighed, Jesus var kommet med? Det er sådan, at vantroen, den ler. Jeg tror, der er en del af os, der husker beretningen fra Gamle Testamentet, 1. Mosebog 18, hvor Sara, hun får at vide, at hun skal have barn. Hun er meget højt op i alderen, og det går hende ikke længere på kvinders vis. Og så alligevel så får hun det løfte om, at du skal få et barn. Eller da Ezekiel profeterer, som han havde modtaget om den store mængde af knogler og ben, der var spredt ud i dalen. De begyndte at rasle, for derefter at blive til mennesker igen. Jeg fester senere på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånden. Jeg vil godt have været med den dag. Se knoglerne, ikke sandt? De døde knogler, de begynder at bevæge sig, og så begynder de at blive iklædt sener og kød for at blive levende væsner. Men det skete. Men hvad er det, vantroen gør? Vantroen ler afværgende. Det der, det skal du ganske enkelt længere ud på land med. Og jeg ved ikke, om du nogle gange selv kan have det sådan, at du ler afværgende. Når du hører et enfoldigt vidnesbyrd om, at Gud har grebet ind i et andet menneskes liv. Du kan næsten synes, at det er så enfoldigt, at det næsten bliver grinagtigt. mennesker ler. Det gør de, når de forholder sig rationelt til tingene. Og alligevel handler Gud. Jesus fastholdt, at hans datter sov, og så opvogter han Jairus' datter fra de døde. Jeg synes, at teksten i dag, det er en fantastisk beretning om, hvordan Gud han griber konkret ind i menneskers liv. Det er den Gud, som vi får lov til at tro på. Det er den Gud, der altid er os nær og står til rådighed. Det er den Gud, der følger os som skyggen ved vores højre side. Det er den Gud, som er der for os. Når han er der, så kan der ske helt, helt fantastiske ting. Når en ark bliver bygget, bliver mennesker reddet. Når soldater marcherer, styrter Jerikos mure sammen. Når en kappe bliver berørt af en kvinde med blodmangel i Galilea, eller en besat af dæmoner i Tanzania, så standser Jesus op for at hjælpe. Når Jesus lægger hænderne på et menneske, kan selv den syge blive rask, og den døde blive levende. Sådan er han. Og det er en af de ting, som jeg gerne vil have, at du husker på, når du går hjem fra gudstjeneste i dag. De ord, som står i forbindelse med både Sara i Gamle Testamente, og som står i forbindelse med Maria i Nye Testamente, Jesu mor. Der står der, det her ord for Gud er alle ting mulige. Det er den virkelighed, som vi får lov til at leve i. Uanset at det hele, det kan se så uoverskueligt ud for os, og vi næsten ikke kan finde vej i livet, så skal vi vide, at det er den Gud, der stadigvæk er virksom i 2021. Og så kan det være, at der er ting, som hos dig, i dit hjem, i din familie, ser næsten umulige ud. Ting, som besværer jer, der skal du vide, for Gud er ingenting mulige. I forhold til din økonomi, i forhold til din arbejdsløshed, i forhold til de udfordringer, som du måske møder på arbejdspladsen, eller selv de udfordringer, du kan møde ind i et menighedsfællesskab, hvor kærligheden skulle have forkørselsret, og hvor du kan føle, at du kommer ud på sidelinjen at stå. Du har med en Gud at gøre, for hvem intet er umuligt. Ham må du tro på, ham må du lide på, ham må du lægge dit liv over til, for det er selve livet. Og så skal du vide, at jorden har ingen sorg, som himlen ikke kan hele. Det er virkeligheden. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at du mødte Jairus og kvinden med blødningerne den dag. Og fordi du igennem denne tekst lærer os, at du kommer til os med din hjælp. Og så ved du, at vi indimellem har det som Jairus, at vi synes, at du skulle have kommet i tide, og vi kan være bange for, at du kommer for sent. Men vi takker dig for, Herre, at din timing altid er den rette. Herre, så hjælp os til at hvile i tro og i tillid til, at du kan handle ind i vort liv, sådan som du handlede ind i deres liv den dag i Israel. Herre, tak for, at for dig er intet umuligt, og fordi vi må minde hinanden om det. Herre, hjælp os til at tro det. Amen.